Dobro dan, voščin, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v daji Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. Po direktorju Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Antonu Crnjacu in direktorju Splošne bolnišnice Slovenj Gradec Janezu Loretu se z vrha ene izmed največjih zdravstvenih ustanov v državi, Uri Soča, poslavlja tudi dr. Zvone Čadež. Vlada je ravno včeraj na seji podala soglasje k njegovi razrešitvi, ki jo je sprejel svet zavoda, ne tako dolgo nazaj, seveda vmes se je Čadež pritožil, pa so se ti postopki zavlekli. Svet zavoda, vemo, večino članov imenuje Vlada Republike Slovenije, pa sproža zdaj ugibanje o tem, ali gre za čiščenje kadrov, ki jih je na čelo bolnišnic po Sloveniji postavila prejšnja vlada in nastavljanje tako imenovanih svojih, ali pa gre dejansko za zgolj strokovne ugotovitve na podlagi strokovnih kršitev. Kakorkoli o tem in še več se bomo danes pogovarjali zdaj že bivšim oziroma generalnim direktorjem URI Soča, dr. Zvonetom Čadežem, dr. Zvonetom Čadežem, ki je naš gost. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan, pa hvala za povabilo.
Pa dajva začeti najprej pred 3 leti, ne, če se vrneva v čas tretje Janševe vlade. Vi ste bili nastavljeni oziroma imenovani za direktorja URI Soča. Na spletnem portalu Necenzurirano vam očitajo, da brez kakršnihkoli preteklih izkušenj z vodenjem kakšne zdravstvene ustanove. Kako se torej pride na čelo takšne ustanove? Ste tudi vi političen kader?
Vsak bi se sprenevedal, če bi rekel, da je možno v tej Sloveniji prideti na čelo ene ustanove, ki jo imenuje vlada, saj njene večinske člane v svetu zavoda, brez podpore politike. To je dejstvo. Moja karjera je bila taka, da sem bil član sveta zavoda in takratni generalni direktor URI Soča, magister Cugelj, mi je na drugi seji omenil, da se je on dogovoril, da gre za državnega sekretarja na Ministrstvo za zdravje in bo pozicija generalnega direktora URI Soče prazna. In me vprašal, če me to zanima. Sem rekel, kot predsednika sveta zavoda me zanima, to je področje. Ne nazadnje sem se prej ukvarjal vrsto let z ustanovo ITF, to je Mednarodna Trust Fund, se pravi ustanova za razminiranje, ki je rehabilitirala na Soči veliko žrtev min, tako iz teritorija bivše Jugoslavije, kot tudi iz Gaze, prej so bili otroci. Skratka, na tem področju jaz ne morem reči, da sem medicin, sigurno nisem, študiral sem kemijo, pa potem management, ekonomijo, zdaj zraven še ekonomijo in management v zdravstvu, naredil šolo za vodenje pri Združenju zdravstvenih zavodov. Skratka, sem se tega priučil, priznam, ampak bila je priložnost, imel sem pogoje in so me imenovali, svet zavoda me imenoval za vršilca dolžnosti generalnega direktora URI Soča. To sem bil 1 leto. Potem so bili pa razpisi, bil redni razpis.
Zdaj, gospod Čadež, treba je verjetno pojasniti gledalkam in gledalcem, ne, ločnico med generalnim direktorjem in strokovnim direktorjem.
Ja, seveda, ja.
Zdaj, nikjer verjetno ni na papirju napisano, da morate imeti izkušnje z vodenjem zdravstvene ustanove kot generalni direktor.
Ne, ne. Torej, generalnega direktorja, ki je pač poslovni direktor, skrbi za posel, za razliko od strokovnega direktora, ki mora biti na Soči, mora biti strokovni direktor profesor na medicinski fakulteti. Stroka, ne gre drugače, tudi strokovni svet so sami zdravniki in prav je tako. Tole pa gre za vodenje, reku posla, je, pogoji so taki, da moraš imeti izkušnje 5 let na vodilnih položajih, izobrazba je lahko kjerakoli, tehnična, kot imam jaz, kemijo ali pa družboslovna, imate vse živo, in pa potem potrdilo nekaznovanosti, aktivno znanje angleškega jezika, potrdilo z filozofske fakultete, skratka, taki pogoji splošni, ne? Da imate, breku, neko kilometrino za sabo, da niste lih včeraj prišli z faksa.
Skratka, ste bolj menedžer neke bolnišnice.
Ja, menedžer. To je menedžerska funkcija, ki breku, je v vseh 27 bolnišnicah v Sloveniji tretirano na enak način. Imate direktorja, to je pač poslovni direktor, in pa strokovni direktor. Največje bolnišnice, kot so UKC Ljubljana, Maribor, URI Soča pa onkološki, pa se ta direktor imenuje generalni, ker je pač večja ustanova.
Gospod Čadež, ne, mediji piše o tem, da so dolgoletni član stranke SDS. Ste v času tretje Janševe vlade prišli na čelo bolnišnice zato, ker ste bili član stranke SDS?
Glejte, bom rekel ja, zato ker če ne bi v tele svetu zavoda bili štirje, ki so bili imenovani od takratne vlade in me podprli, verjetno jaz ne bi bil nikoli direktor. Ampak predpogoj, da sploh pridete na glasovanje, je to, da morate pogoje izpolniti. Ko ste pa vede, to je recimo, bi lahko rekli, še politično možno, potem pa pride redni razpis. Ko se prijavi cela Slovenija in se borite z vsemi ostalimi. Tam so imeli možnost, da se prijavljajo največji strokovnjaki z izkušnjami, ne vem, dolgoletnimi, ne boste verjeli, prijavil se je samo eden, ne, kot konkurent meni, pa še ta sploh ni prišel na razgovor. Ko vabimo pač komisija, ne, se sestavi strokovna komisija, so odpravniki, kadroviki, vse, kar je treba, niti na zagovor ni prišel. Ne. Tako da v bistvu imeli so možnost pri glasovanju samo zame ali pa nič. Ne. Skratka, rekel, morate vedeti neki, generalni direktor ima vsa pooblastila in vso odgovornost. Moja plača, vam povem, neto je 3000 evrov, na uri Soča to pomeni 61 sem po vrsti. Ne? To pravi, popolnoma vsi zdravniki, ki jih imamo 50, imajo boljšo plačo kot jaz, tudi nekateri drugi profili. Tako da, da bi bilo za te pozicije kakšna borba, je ni.
Namreč, zakaj vas to sprašujem? Ne? Sej, predsednik strateškega sveta za zdravstvo, dr. Erik Brecelj, ne, je nedolgo nazaj javno govoril o tem, kako si stranka SD že vrsto let lasti številne funkcije v zdravstvenih zavodih, ne, pač tudi številni drugi direktori so s podporo političnih strank prišli na vrh zdravstvenih ustanov, zdaj očitno Svoboda želi tja nastavljati svoje kadre. Mi se moramo torej vprašati, a je to normalno, da zdaj Svoboda nastavlja svoje kadre, ali pa bi morali ljudje, ki so bili imenovani na neke položaje, opravljati svoje delo do konca.
Jaz mislim, da bi mogli do konca, če je to delo strokovno, verificirano, potrjeno in če je kvalitetno. Se pravi, da se dela tako, kot je treba, v smislu dobrega gospodarja. Problem pri nas v tem je, če povem konkretno za moj primer, da meni očitajo uradno stvari, za katere ne imajo nobenih dokazov. Mobing, nobene prijave mobinga ni bilo pri meni v vseh treh letih. Sporne prakse, ne razložijo kire. Jaz sem zelo se pohecal, se rekel je dobro, da niste napisali spolne prakse, da sem kiro posilil.
Bova šla konkretno.
Ja, to ne moreš verjeti. No, sam da dokončam. Ne. Se pravi, potem nespoštovanje zakonodaje, sem rekel, v redu nespoštovanje, katere? Ne. A veste, jaz moram vsako leto delati poročilo in plan za naslednje leto, kar potrdi svet zavoda in ministrstvo. Do zdaj v treh letih sem vedno dobil odlično oceno, nagrado in nobene pripombe. Vedno glasovanje je bilo soglasno. In zdaj mi razložite, kako sem lahko kršil zakone, če je šlo vsa poročila, vsi papiri so šlo skozi. Ker ni bilo to dovolj, mi je zdaj poslala nova ekipa, seveda nova ministrica pa državni sekretar, inšpekcijo. Delovno inšpekcijo in zdravstveno. Niso odkrili nič, to je bilo v medijih. Ni bilo dovolj. So jih poslali še enkrat zdravstveno, češ, da je bolj dobro pogledal Sočo. Zopet nič. A veste, mene boli samo to, če bi mi kdo rekel, dragi Zvone, ti si član SDS, umakni se, bomo dali našega. Bi jaz šel dol takoj in bi rekel, v redu je.
Vas moti, da želijo ob tem, ko vas menijo omoteževati vaše ime.
Samo to, samo to. Glejte, lejte, take obtožbe, tri strani, breku, gnojnice zlit po meni, in me hoče ponižati, da bi šel kot neki cucek tam, ker sem vse kršil, ker sem zafural vse, kar je možno, tega ne želim.
Ampak gospod Čadež podiva po vrsti. Ne? Zdaj spletni portal necenzurirano. Vse vemo, kam paše, ne? Pa vendarle. Ja. Poskušajva se dotakniti očitkov. Ne? Oni so dejansko pridobili dokumente, inšpekcije, ki naj bi ugotovila hude nepravilnosti pri proizvodnji protetičnih in drugih medicinskih pripomočkov za posamezne uporabnike v uri Soča. Ne? Tukaj navajajo najprej javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke, nato pa je prišla še delovna inšpekcija. Torej, povejte mi.
Ja, glejte, zgodba je zelo enostavna. Mi smo imeli na tem oddelku za ortotiko in protetiko zaposlenega človeka, ki smo ga odpustili. Izredno smo ga odpustili. Zdaj, jaz ne smem, ker bom dobil tožbo, če razkrijem, kakšna je njegova zgodovina, lahko vam povem, da je bil na dobu zaprt 8 let. Torej, da si v Sloveniji zaprt 8 let, si lahko mislite, kaj je naredil. Kako so ga sprejeli na Uri Sočo v službo, ne vem, da niso videli v kadrovski službi 8 let luknje v njegovem življenjepisu, v njegovi kartoteki. So ga sprejeli. Jaz vem, kako so ga sprejeli. To je, Uri Soča je utrdba to se pravi levih strank, konkretno SD-ja. Vedno bila. Če gledate biti direktorje, kateri so bili, ni treba biti zelo pameten, da vidiš, kam spadajo. Vedno je bilo tako. Zdaj pa prišel kar naenkrat en z desne strani, konkretno iz SDS-a, in to je bilo njim, kot da bi biku pokazal rdečo zastavo.
Če bi poslušali dr. Erika Brecla, on bi rekel, da SD in SDS delata itak v spregi. Ne. Vi tega ne vidite?
Ne, jaz očest tega ne vidim. Ne. Glede na to, da pogledajte, je bila včeraj imenovana gospa, magister torej Damjana Žun, ki sem jo jaz vzel v službo na priporočilo Združenja zdravstvenih zavodov, češ, da je to perfektna gospa, ki oblada ekonomijo, jaz sem to verjel, jo vzel in mi je še rekla gospa Tatjana Jevševar, članica SD, Združenja zdravstvenih zavodov, da mi jo priporoča. Mene je poklicala in rekla, dejte vzeti magister Žunovo, vam ne bo žal. Jaz sem to verjel, sem jo vzel. No, zdaj sem dobil nošu hrbet, ona je na mesto mene vede pač direktorce Uri Soča, od včeraj, torej, ne vidim, misli, res nobene sprege SDS.
Dobro, gospod Čadež, še en očitek, ne, iz obiska teh inšpekcij, češ, da ko ste dobavljali material, ne, niste podpisali pogodbe, kjer bi dobavitelji sploh imeli kakršnokoli zavezo v primeru vaših reklamacij.
Aha, ja. Glejte, zadeva je tle taka. Na podlagi prijav, ki jih je naredil ta gospod, ki smo ga odpustili, mimo grede vam moram povedati, ko je bil 8 let zaprt na dobu, je naredil 1300 prijav. Vi lahko najdete na internetu njegove tiskovne konference, na kateri je direktor podržaj, ki je bil direktor zaporov na dobu, prosil ministra za pravosodje Zalarja, naj za božjo voljo spusti tega človeka, ker na dobu ni ovadil samo še kuharce. A veste, 1300 vat, taka knjiga je bila pošta za vse zapornike, enako debela je plapla za tega človeka. To ne morate verjeti. No, in tudi Uri Sočo je zdaj uvadil na vse, kar je možno. Takoj, ko smo ga odpustili, ker se ne dalo z njim delati, nas je dal na vse žive medije, no, necenzurirano je to vzelo, ampak na zalogo. No, zdaj pa dalo ven, ker je to aktualno. On je bil odpuščen že več kot eno leto, tako da se je vedlo, da se to špara ne, v nekem bunkerju, da se da ven, ko bo to za to. Dejstvo je pa v tem. Na tem oddelku za centru z ortotikom protetiku, od kjer prihaja ta gospod in kamor so prišle te inšpekcije, je bila uvedena nova evropska uredba. MDR se imenuje uredba o medicinskih pripomočkih. Ta uredba je komplicirana, ima velik zahtev. In seveda, ko se je to začelo, nismo imeli, priznam, v vseh točkah vse perfektno urejeno. Če vam povem en primer konkretno. Ko mi človeku vzamemo za protezo, recimo miro se reče, naredimo njegovo bivšo nogo, ki nima več, iz gipsa. Potem se to suši. In mi smo do zdaj gor dal v bistvu ime in priimek, da je bilo gor s flomastrom smo napisali. Ko je prišla JZMP inšpekcija, so rekli, to je premalo, to se lahko zaradi kakšne vlage spaca, dejte še nalepko. V redu, ni problema. Smo kupili strojček, plastifikator in zdaj damo še nalepko. Zdaj, če je to kršitev, zaradi katere je treba Sočo zapreti, potem v redu. Pol jaz se pustim tudi zapreti. Razumete, to so bili primeri kršitev, jaz bi bolj rekel...
Zdaj, to, kar vi govorite, me močno spominja na obiske delovnih inšpekcij na... javni radio televiziji Slovenija v času prejšnjega vodstva. Je modus operandi enak po vas?
Enak. Je po moje enak. Ampak paste, kako zdaj ta gospod deluje? Ko je gospod delovni inšpektor prišel in je določene kršitve ugotovil, jaz priznam, smo jih odpravili. Naprimer,
Namreč tukaj iz tega članka necenzurirano izhaja, da jih niste v celoti odpravili.
Ne, to ne drži, to ne drži. Mi smo jih odpravili in poslali, vi morate poslovno, takoj imate odzivni rok, dokdaj morate poročati, da ste odpravili. Možno je, da jih odpravite, pa to potem se ne strinja nekdo, da reče, dejte še to, to ne rečem, da ne, ampak vse je odpravljeno, imamo za to papirje. Problem pa v tem, pa ste kaj naredil. Ko se je ta inšpektor vrnil z Uri Soča na delovno inšpekcijo domov, in pač izdal odločno odločbo, je ta gospod seveda pridobil na podlagi informacij javnega značaja vsebino in je prijavil inšpektorja, šefu inšpekcije, da je premilo pregledoval Sočo. In se je ustrašil glavni inšpektor za delo in je poslal tega še enkrat, naj vendar za božjo voljo, da bo ta dal mir, stisne pa naj najde še kaj. Tako da...
Gospod Čadež, ja. V roki imam sklep o razrešitvi generalnega direktorja Uri Soča. Svet zavoda je ta postopek začel že konec februarja. Ja. Vi ste imeli 15 dni časa, da se pritožite. Trajalo je še nekaj časa, preden so dejansko ta sklep potrdili. Vlada je zdaj dala soglasje v samo nekaj dneh. Pa vendarle, če greva s tem dokumentom iz konca februarja obrazložitev razloga za razrešitev direktorja, ne, mi je tukaj padlo v oči, mi je padla v oči ena situacija, oziroma en očitek, in sicer dr. Zvone Čadež je v letu 2023 prvič posloval z izgubo. Uri Soča je leto 2023 zaključil z ustvarjenim presežkom odhodkov nad prihodki v višini dobrih 902 tisoč evrov.
Drži. Sem pa to na 23 straneh, ko sem napravil odgovor v 15 dneh, kot je dovoljeno, vse razložil.
Torej milijon izgube skoraj, zakaj?
Ja, ne bom problem, bom vse razložil. Če ste spremljali v medijih, Uri Soča je izvedla zdaj v letu 23, delno tudi že 22, ampak večina je bila v 23, celo leto je potekala energetska sanacija. Pokoristili smo 12 milijonov evropskega denarja iz projekta React EU. To smo tako dobro naredili, da smo presegli začetno vrednost samo za 4,45%. Če primerjate Zelenko Bratušek, ki pri železniški postaji v Novi Gorici gre, ne vem, iz 80 milijonov na 160, jaz sem mimo grede doma iz Goriških Brd, sem včasih hodil z vlakom, tam ne vem, če gre 10 potnikov na tisti postaji, ker itak promet ne gre nikamor, greš na Jesenice, rabeš 2 uri, pol gor presedeš 3/4 ure, pol pa še v Ljubljano. Zdaj, če nisi študent ali pa v penziji, tega vlaka sploh rabo ne boš, no zdaj bo ona tam ustjala noter. Težke milijone, ne vem za koga, pa v bistvu presegala za 100% vrednost. Mi smo za 4,45, dovoljeno je do 30%. Projekt je bil tako uspešen, da so me poklicali z Ministrstva za zdravje, če sem ga pripravljen pokazati 3. junija na Brdu, ko je po simpoziji, slovenski simpoziji energetskih sanacij, da bom jaz vzorčni primer za zdravstvo pokazal Uri Sočo. Celo so mi rekli, ko bo prišla Evropska komisija pogledati, kam je šel denar, da bodo kot vzorčni primer pokazali Sočo. Ker pazite, mi nismo naredili samo izolacijo breku prostorov, nova okna, pa tako, ko je klasika, mi smo naredili še gor na strehi sončne elektrarne in dve polje geosond. 100-metrske vrtine, noti je temperatura 12 stopinj in tisto temperaturo izkoriščamo poleti za hlajenje, po zimi pa za gretje. Je treba še dogret, ne? 12 je premalo, ali pa hladiti še malo. Ampak izredno učinkovita sanacija, kar je imela za posledico, seveda zaprte oddelke. Vi ne morete menjati okna, prezračevanje, klimatizacijo, svetila, obloge s tem, da imate bolnika v posli. Valjda je treba tisti trakt zapreti. Ti trakti so bi zaprti od 3 do 6 tednov. Ta čas so posle prazne. Vi ne morete imeti rehabilitacije. Znamo za zdravstveno zavarovanje, ki je naš vir dohodka, pa vam plača samo, če rehabilitirate človeka. Ne zato, ker ste lepi, zato, ker nekaj naredite.
Pa ste imeli cilj za nekako zakrpate to finančno luknjo, kako vam bi to uspelo?
Ja, gledajte, jaz sem imel cilj in tudi podpisano pogodbo. Tlele moram se zahvaliti Tanji Fajon. Z nami je podpisala pogodbo za 500 tisoč evrov, ko bi rehabilitirali ukrajinske vojake. Zelo donosnem poslu. Prišel je samo eden. Ne? Zaslužili smo, pač zaračunali smo 32 tisoč evrov, vse ostalo je neizkoriščeno. Zakaj? Zato, ker ukrajinska stran noče poslati mladih fantov v Slovenijo, ki se bojijo, da jih bomo tle rehabilitirali in jih ne bodo nikoli več imeli tam za nafront.
Ok, to ni uspelo, kako bi sicer potem zakrpali?
Ja, to ni uspelo. Imeli smo tudi pogodbo za rehabilitacije breku z drugih področij, samo problem je zdaj v tem. Imamo tudi težave s kadrom, premalo medicinskih sester, ker medicinske sester na Uri Soča so za 3 plačne razrede manj plačane kot na kliničnem centru. In tiste, ki imajo kakšen kredit, pa to grejo tja. Skratka, mi nismo imeli dovolj kadra, je pa nekaj, lejte, če vi imate zaprte oddelke, jaz mislim, da enkrat v karieri je treba razumeti, da nismo realizirali in smo imeli manjše prihodke, torej izgubo. Jaz bi bil zelo pameten.
Vaša pojasnila so zelo eksaktna. Mene samo zanima, kako bi zdaj reševali to finančno luknjo?
Mi smo že mogli narediti akcijski načrt, kako gre naprej, da povečamo tržno dejavnost. Mimo grede, v mojem obdobju smo jo povečali za 68%, kar mislim, da ni malo, pa najdaljše čakalne dobe za bolnike s kronično bolečino smo skrajšali z 1300 dni na 800. Jaz vem, da je 800 še vedno preveč. Zaprosili smo za gradnjo nove klinike. Ne moremo graditi. Zakaj? Zato, ker je že 70 let vse zemljišče okrog Soče napisano na mestno občino Ljubljana. Ta država ni v stanju stožiti od mestne občine Ljubljana funkcionalno zemljišče in mi ne moremo koristiti evropskega denarja za novo kliniko in ne moremo koristiti kakšnih nujnih posodobitev, širitev, ki jih slovensko zdravstvo potrebuje.
Rekli ste, imeli ste akcijski načrt, koliko časa po vaše bi trajalo, da se taka luknja pokrpa?
Ja, vam povem pošteno, trenutno je to misija nemogoče. Namreč pazite to. Mi smo naredili lani zaradi sanacije 902 tisoč evrov izgube, če tako govorimo. Temu se uradno reče presežek odhodkov nad prihodki. Po domače je to izguba. Letos, v prvih dveh mesecih, smo že naredili 1,052,000 evrov izgube. Zakaj? Zato, ker zdravniki štrajkajo. Ko sem jaz se začel z njimi pogovarjati, če ste spremljali v medijih, mi smo imeli problem, da nekateri invalidi, ki vozijo avtomobil, niso imeli pregleda in niso mogli podaljšati vozniškega dovoljenja. To rabijo za v službo, za v lekarno, k zdravniku, nekateri pač grejo po otroke, v vrtec in tako naprej. Niso mogli. Jaz sem prosil zdravnike. Torej, poslovni direktor lahko zdravnike samo prosi. Nobene kompetence nima, ker jaz sem istega nivoja kot strokovna direktorca. Istega. Sem se usnimil, sem se rekel, a se da zmeniti za teh bogih 20 invalidov, dejmo nek imati za talce, oni rabijo avto tako kot medicinski pripomoček, da se premaknejo. Naredite, se da zmeniti, da bi naredili tele preglede, a ne? So rekli, ne, to je treba imeti za talce, da je stavka, moramo pokazati se, da smo resni. V redu, smo bili resni. Je padla črna pika na Sočo. Ker so videli, da je ta črna pika vsak dan večja, so popustili in smo v treh dneh praktično vse tele za nazaj sprejeli in jih pregledali in so zdaj zelo veseli mojo vozniško.
Zdaj, če prav razumem, bi trajalo nekaj časa pred njim.
Letos, po moje, če bo šlo tako naprej, kot gre, je to nemogoče sanirati. Pazite, jaz sem dobil od odvetnika od Fidesa prijazno pismo, prijazno v navednicah, piše, da se ne bi drzno dati en evro manj kot 100% plačo zdravnikom, čeprav delijo, kar želijo, ker stavkajo. Drugič, da ne bi slučajno pritiskal na njih, da ne grejo kaj delati, za kar mislijo, da jim ni treba, po obstoječi zakonodaji, kaj ti to je stavka. Stavka je ustavna pravica. Če boste vi to kršil, na njej pritiskal, mi je lepo povedal, zagrožena globa nad 10 tisoč evrov ali do 10 tisoč evrov ali do eno leto zapora za me. Ja, fantastično.
Tole še piše v sklepu Sveta zavoda, ne? Za leto 2022 je revizorka navedla, da ne more podati zanesljive revizijske ocene o tem, da je vodstvo URI Soča z javnimi sredstvi upravljalo gospodarno. Potem pravijo, da je bila URI Soča naložena odprava ugotovljenih odstopanj in da iz poročila o delu notranje revizije za leto 2023 izhaja, da do dne izdaje poročila, 13. februar letos, strani vodstva niso bili sprejeti zadostni in sprejemljivi ukrepi, s katerimi bi URI Soča zagotovila nekako gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.
Ja. Bom povedal zelo direktno. S tem poročilom si lahko nekdo nekaj obriše. Že ko je prišla prvi dan gospa revizorka, mimo grede, pa ste to, revizorko moramo plačati mi, URI Soča. Ni po ceni, niti približno, ne. Njene rezultate pa koristi naš nadzornik, to je Svet zavoda oziroma Ministrstvo za zdravje. Že to je mimo pameti, ampak tako je pač v Sloveniji. Zdaj pa. Ko je prišla noter, niti še ni rekla dober dan, je rekla, takoj se čuti menjava vodstva, takoj se čuti. O, Madonna. Ne? Ona že po zraku, skratka, da ne dolgo vezim. Ona je bila poslana, politično poslana, da najde čim več napak, kajti, če greste to brat, ni pohvalila niti ene stvari. Niti ene.
Povejte mi, gospod Čadež, a je sploh mogoče upravljati tako velik zavod brez nekih manjših napak?
Ni mogoče.
Torej, jih lahko najde vsaka politična garnitura?
Vam garantiram. Če date sem, ne vem, Billa Gatesa, Napoleona, vam garantiram, pred tako velikem sistemu, toliko delkov, morate vedeti, mi nimamo noter samo financiranje strani zdravstva, mi imamo tudi delno financiranje strani ministrstva za delo, družino in tako naprej, pa solidarno prihodnost, to je ena mešanica, mi imamo potem še eno enoto dislocirano v Mariboru in eno v Murski Soboti, en človek, da bi jaz rekel, če bi jaz vse dokumente natančno prebral, naštudiral, kar dobimo podpis, no, mimo grede. Jaz sem v treh letih nabral 2070 ur plusa. To je za me neplačano. Hočem reči, mi očitajo, ne vem, malomarnost ali kaj mi očitajo. Jaz sem tam praktično noč in dan. Lani sem imel 39 dni dopusta. Veste, koliko sem ga koristil? Nič. Zakaj? Ker je bila energetska sanacija in sem vsak dan stal štrabagu, izvajalcu, gradbenemu, za vratom, da smo ujeli datum. V zahvalo, tisti teden, ko sem podpisal zaključek sanacije, to je bil februar zadnji teden, namesto, da bi prišel gospod Pliberšek iz Unkiza, to je urad za nadzor kakovosti in investicije v zdravstvu, čestitati, mi je prinesel začetek postopkov razrešitvi. Torej, počakali so, da se vse naredi, kar je težko, zdaj, ki bojo rezali pa trak, bojo pa gor ljudje, ki od tega, breku, še pojma nimajo, kaj se je delalo. Toliko.
Ja, gospod Čadež, konec februarja, kot že rečeno, so se ti očitki začeli. Zdaj nekako vam očitajo tudi, da niste plačevali pravočasno dobaviteljev, da je novembra in decembra skoraj zmanjkalo denarja za zaposlene. Kaj pa to?
Ja. Drži delno v smislu tako. Mi imamo prilive iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Oni vam plačajo, kot sem prej omenil, kar naredite. Ker se je naredilo pa toliko manj, ne zato, ker smo leni, jaz nočem reči, da bi bili zdravniki ali pa drugo osebje na Soči leni, so pridni in jih ljudje imajo radi, jih pohvalijo. Ampak, če so bili oddelki zaprti, mi nismo mogli imeti pacijentov. Če nismo imeli pacijentov, jih nismo rehabilitirali, če jih nismo rehabilitirali, nismo dobili plačano. In seveda zdaj, paste, plače so, ogrevanje je, voda je, smeti so, varovanje je, zavarovanje je, vse so fiksni stroški, priliva pa ni bilo. In smo bili na meji, to, kar dot navajajo, je zelo tendenciozno, je skoraj, a veste, on je skoraj zajca ujel, ni ga ujel, ne. Priznam, da smo bili blizu, ampak smo zvozili. Bilo je nakazilo, fair odnos tudi zdravstvenega zavarovanja, ZZZS, in smo speljali. Mimo grede vam povem...
Pravijo, da vam je ZZZS pomagal za kontacijo.
Ja, ampak paste, on ni nič šenkal. To je treba vse, rekel, oddelati. Poglejte, kako zgleda pomoč. Letošnji primer regresa. ZZZS nam reče, dragi direktor, izplačaj regres v celoti vsem delavcem. Ja, izplačam. Po pa jaz prašam ZZZS, kdaj boš pa ti meni plačal regres? Jaz pa v dvanajstinah. Čakajte malo, a sem jaz banka, jaz moram v šosu izplačati cel regres, on mi pa da vsak mesec eno dvanajstino. Mislim, to je mimo pameti. In zdaj, da mi očita, da je dal akontacijo lani, da nismo mli, kako bi rekel, na tenkem z plačevanjem. Mislim, lejte, to v drugih zavodih delijo na dnevni bazi. URI Soča ima kredit 411 tisoč evrov na leto za stavbo. Nekatere bolnišnice, njih malo v Sloveniji, imajo kredit za plače. Nekateri po 6 milijonov, to se pravi za popapcat, za pojest, ne pa za stavbo. In paste še to, kako namensko so me stisnili vodeče številke. Jaz sem vedel, kam gre, sem stalno spremljal, rekel, bilance, stanje. In sem prosil pravočasno ministrstvo za zdravje. Dejte za Božjo voljo samo letos, plačati vi tale obrok kredita. 411 tisoč evrov, plačajte mi vi, zato ker imam probleme, nimam dohodkov zaradi sanacije in če ne bom zašel v reče številke. Če veste brat zakon, stavba je dolžnost ustanovitelja. To je ministrstvo za zdravje. Torej, mi sploh ne bi smeli jemati kreditov za stavbe, pa smo jih. Zato, ker smo bili zelo skrbna bolnišnica, to je še moj prejšnji direktor začel, moram priznati, magister Cugel, in mi zdaj odplačujemo kredite.
In ker verjetno obravnava pacijentov ne bi bila kvalitetna z neko prenovo.
Tako, tako.
Gospod Čadež, vi vse očitke o negospodarnem ravnanju zavračate.
Vse.
Prepričani ste, da boste na sodišču uspeli.
Prepričan.
Zakaj ste tako prepričani?
Zato, ker niti en od očitkov ni bil osnovan njihov, ni bil konkretiziran, kamoli, da bi dokaze imeli. Tole, kaj pravite, zdaj, če samo še razčistvam, moram to povedati zgubo. Poglejte, 902 tisoč evrov izgube Uri Soča prvi v zgodovini. Drži. Ne povejo pa, da smo imeli presežka od lani nerazporejenega 580 tisoč. Torej, v trenutku smo mi pokrili del te luknje z presežkom od lani. Zmanjkalo je 320. Če bi mi ministrstvo za zdravje dalo samo tale letni obrok kredita en, ne 10 letov, en 411 tisoč evrov, mi smo že v plusu. Druga stvar, ki je bila pomembna, morate vedeti to, nam da vsak mesec ZZZS, spravi zavarovalnica zdravstvena, tudi del denarja za amortizacijo, da obnavljamo stavbe, inštrumente, aparature in tako naprej. Zdaj pa, ker smo imeli energetsko sanacijo, smo koristili evropski denar, smo mogli 248 tisoč evrov iz tega denarja, ki ga dobimo od ZZZS, plačati v proračun ministrstvu za zdravje. Sem rekel, dajte mi, prosim, oprostiti vsaj to, a veste, da mi pomaga splaviti iz vode. Ne. Zakaj? Zato, ker je bil namen, da se prikaže minus, zdaj pa evo pravno formalno, glej ga, naredil je zgubo, odpikaj ga. To sem prepričan.
Gospod Čadeč, ja. Zdaj ta imena, ki sva jih preomenjala, Crnjac, Laure, vi ste tretji,
ja.
Ko govorijo o teh največjih
ja.
Zdravstvenih zavodih. A gre za čiščenje janšistov?
Gre. Gre za čiščenje, ne bom rekel samo janšistov, gre za čiščenje desnih. Ker niso vsi...
V vašem primeru začiščen janšistov?
Ja, ja, pri meni ja. Jaz nosam rumeno krvato ponosno, priznam, sem član SDS, sem kandidiral za poslanca, mi ni uspelo, sem kandidiral za mestnega svetnika, mi je uspelo, bil sem član nadzornega odbora stranke, ne? Predsednik četrtnega odbora Bežigrad, teh funkcij nimam več.
Ampak... A vam je to, da gre za čiščen janšistov, povedal šef sveta zavoda?
Ja. Nažalost je res. Jaz nisem mogel verjeti, on je to točko razrešitev je povedal celo samim drugim članom sveta zavoda 15 minut pred začetkom seje. Totalno presenečenje.
Kako veste?
Zato, ker so mi povedali, mi imamo noter tudi ljudi, ki so zaposleni v Soči.
To je zdaj rekla kazala ali...
Ne, mislim, jaz papirja nimam, ampak bilo je tako. Ne? 15 minut pred sejo jih je poklical. Žal moram tako reči, ostali so breko kukar ene piščančki hodijo za njim, on reče, kaj bo in oni točno to naredijo. Žal, žal. Se pravi, štiri so člani, to se pravi, imenovani od vlade, ena je zaposlena v Geniju, ne vem, a ramen še kaj povedati, ne? Mimo grede, v glavnem. In jim je to povedal. In začel postopek. Potem, ker je to že začel...
Povedal jim je kaj?
Povedal mi je, da bo na začetku redne seje sveta zavoda zahteval dodatno točko, to je razrešitev. To je on spremenil dnevni red na sami seji. To se naredi samo v nujnih primerih. Torej je naredil napetost, a veste, če bi imel jajca po domače povedano, bi to dal že na vabilo. Vabilo mora biti narejeno en teden prej. Mimo grede, ena od članov sveta zavoda 26. februarja sploh ni bila v Sloveniji, to je predstavnica uporabnikov invalidka in ni bila s tem seznanjena. V redu, večinsko so tam glasovali, je šlo to skozi. Ampak ne vem, če je to, to je tudi stvar zdaj, ki jo moj odvetnik proučuje in bo dal noter kot argument. Skratka, sploh niso bili vsi člani sveta zavoda seznanjeni, kaj šele, da bi glasovali, je pa res, da je večina glasovala.
Ampak kaj je gospod Plibršek tem?
Aha, ja, no, pogledajte.
Zakaj vas bo menil?
Ja, ja, ja. Ko se je to vse končalo, tist formalni del, me je poklical na hodnik, ljudje so že odhajali domov, je rekel, lejte, gospod Čadeš, jaz osebno pred vam nimam nič. Naročilo je prišlo iz samega vrha, mi moramo to narediti. Jaz imam pač ta umazan posel, priznam, da je zelo grd, ampak jaz ga moram izvesti.
Kdo je ta vrh, je to Vesna Vuković?
Jaz imenoval ni, ampak glede na to, da je on govoril o samem vrhu in sem jaz izvedel, zato ker recimo ministrica za zdravje aktualna, mi je predavala na ekonomske fakulteti in mislim, da je v redu ženska. Državni sekretar Pintar je iz sosednje vasi iz Goriških Brd, kakor sem jaz, povedala sta mi, da nima ta nobene, pa prav nobene ga vpliva na kadrovanje. Kadrovanje gre popolnoma z vrha, jaz predvidevam, da je to res premier dr. Robert Golob pa Vesna Vuković.
Gospod Čadeš, zdaj Crnjac, Laure, ki sva jih preomenjala, sta odstopila sama.
Ja, pogledajte, kako to zgleda. To zgleda tako. Če imajo namen, kako bi rekel, zadevo izpeljati bolj, manj odmevno, potem se z vami pogovarjajo, se pogajajo. V mojem primeru so dali pa kar direktno razrešitev. zgleda, ga je mal pekla vest, zato me po seji, ko je že začela razrešitev, takrat ni več časa za, dejmo se pogajati, pa meni, postopek se je začel. Me je poklical ta gospod Pliberšek, ne, ki je zdaj že drugič VD generalnega direktorja tam na UNKIZ-u, to je glavni urad ministrstva za zdravje, ne, za nadzor, investicije, vse investicije gre kot pred tega urada. Ne. Pred dnevi je še mimo grede, ga ni spustil čez, to se pravi uradniški svet, to da ne more biti bit tam direktor, razen če ne zamenja uradniški svet. Glede na večino, ki imajo, lahko to nadejo, opa bo. V glavnem, me je poklical kot predsednik sveta zavoda in rekel, lejte, gospod direktor Čadež, meni je žal, jaz moram ta umazan posel narediti. Veste, da je to z vrha dol prišlo, nimamo umika, pravi, če ne boste šel v medije, se lahko zmenimo zelo potihem, da vam kakšno službo tle na Soči zrihtamo. Vi ste znanstvenik, mogoče bi delal tam, ker so, imate službo za raziskave in razvoj, kaj takega se zmenimo, če boste zelo tiho, če boste šli v medije, vam garantiram, da vas bomo zmleli, mi smo valjer, imamo vse pod kontrolo, žal vam bo. No, meni ni žal, jaz sem ponosno tukaj, povem, in če me bojo mediji povabili, do zdaj so me že nekateri, sem to povedal in bom z veseljem povedal, ker nimam kaj skrivati.
Torej pravite, ostali, ki so odstopili, pa so se izpogajali zakaj?
Tako je. Detaljev ne bom govoril, ker ni fair, ampak približno tako gre. Rečejo ti tako, ti direktor boš odstopil, zato da ne bo cirkusa, boš šel na staro delovno mesto, pa ti bomo dali kakšen razred, dva boljšo plačo. Zdaj pa, pazite, moja smola, če tako rečemo, je ta. Jaz nisem zdravnik. Profesor dr. Anton Crnjac je kirurg priznan v Mariboru in je šel samo, ne vem, eno nadstropje višje in je začel delati naprej na svoji kirurgiji. Enako lahko naredi gospod Leure v Slovenj Gradcu. Jaz sem pač menedžer, nimam kaj delati na Soči, če nisem direktor. Naslednji, kot boste videli, se je že v medijih in je že dal torej začetek postopka. Ne,
in so sprožili proti metodu Kurendu, ki vodi splošno bolnišnico Trbovce.
Drži, drži. In boste videli, da bo tam zadeva podobna. Celo sam dr. Pliberšek se je na svojem UNKIZ-u, to je uradu, hvalu, da mu ne odstrelil 7 ljudi.
Kaj je tudi metod Kurend janšist?
Mislim, da ni. On, če se jaz prav spomnim, je bil nekoč pri Barovičevi oziroma Jelinčičevi stranki, definitivno pa ni levi. Ne? In to je zdaj v trenutni situaciji v Sloveniji največja, breku, ovira, da mirno delaš.
Gospod Čadež, ja. Če se malce pošaliva, ko janšisti enkrat spet pridejo nazaj na oblast, bodo delali kaj drugače, kot dela Svoboda?
Jaz mislim, da ja, ker tlele zadeva more biti enkrat v Sloveniji, jaz ne vem, da nehamo se grist en drugega, da nehamo zgubljati energijo na neumnostih, poglejte, kam gre svet, kam gre Evropa, so velike težave, jaz bi rad videl, da se enkrat, breku, sposobni ljudje povežejo, malo umirijo strasti, umirijo žogo in nekaj naredijo. Ne? Konkretno vam povem, meni se zdi, da zdaj, ki je prevzel SD gospod Han, da bi tam se lahko kaj pametnega pomenu, ker lejte, to, kar govori Levica, da je treba podjetnike nagnati z bajoneti v vodo, da se potonejo, jaz jih vprašam, pa se z njimi pogovarjam. Se rekel, počakaj malo, ti boš uničil gospodarstvo, kdo ti bo plačeval davke, iz kje boš financiral šolstvo, zdravstvo, kulturo?
Ne? Malo sva zašla, sva že pri koncu, ja, no, lejte, sva že skoraj pri koncu daje. Ne? Zdaj, a po vaše je rešitev, da se pusti direktorje, da se jim izteče mandat na čelu zavodov, ko pač se neka vlada zamenja?
Jaz mislim, da ja. Mislim, da je to prav, razen, če je nekaj zelo, zelo narobe, ampak je...
In potem, če se tem ljudem ne podaljša mandata, če bi vas pustili do konca in vam ne podaljšali mandata, tega in pa ne bi zameril.
Ne bi zameril. Ne, lejte, pol so volitve, razpis je, zopet se lahko prijavi cela Slovenija. In strokovna komisija, ki ni politična, izbere najboljšega. Ja. Tako da jaz mislim, da bi to bilo normalno.
Vi pa jim najbolj zamerite to, da so zato, da bi se vas čim preznebili, vas celo medijsko očrnili.
Ja, najbolj to. Najbolj to se pravi, torej, očrn, po tisti sistemu, ne vem, diskvalifikacija, likvidacija, ne, jaz še enkrat sem mu rekel temu Pliberšku, lejte, jaz nimam nič proti, da rečete, zdaj je prišla druga vlada, ti si od Janševe vlade, boš šel stran. Odstopen čez eno minuto. Jaz to razumem, ne, nisem od včeraj v politiki. Ampak, da boš pa zdaj name zlil tri strani gnojence, neresnične, brez dokazov, samo zato, da me boš krivdno razrešil, ne? Jaz zdaj grem, pazite, kaj piše na te zadnjem dokumentu. Zdaj sem jaz razrešen, bil včeraj, zaradi nesposobnosti. Zgleda katastrofalno. Ampak kaj je očitelj nesposobnosti? V smislu, ker nimam več soglasja vlade. Ja, valjda je nimam, če mi je, a veste, oduzela vlada soglasje. Ne? Oni so začeli postopek, kao češ, neki kršim mobing, zakone, sporne prakse, zdaj pa, ker tega niso neč dokazali, so mi razrešili zato, ker sem nesposoben vejca, kaj ti nima soglasja vlade. Ja, čudno, vlada ti vzame soglasje, kadar hoče, ne? Konkretno ga je pač 17. Ne?
Ja, gospod Pribršek sicer na svoje strani zgodbe javno ne želi pojasniti, ne? Tako da v medijih ne nastopa. Smo pa slišali vašo plat in bova s to mislijo, ki ste jo prej izrekli, zaključila. Hvala, ker ste bil moj gost na Domovini.
No, me je veselilo in v čast mi je, da ste me povabili še kdaj z veseljem.
Hvala. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, slišali smo veliko, slišali smo dovolj. Hvala za vašo pozornost. Nasvidenje.